Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Tarkade klubi.
Tere taas! Kuku Raadio Tarkade klubi tervitab häid kuulajaid lehekuu esimesel laupäeval, mis üksiti ka Volbri mai või töörahva püha. See enamasti küll punase värviga seostatav päev on sõltumata aegadest ja kommetest ikka meelde jäänud õide puhkenud kevade ja parimate tunnete ja tundmustega. Tänase päeva punane tähendus ehk töörahva püha olemas muide ulatub ajas ja ruumis kaugelt kaugemale, kui me seda arvame, 1880. aastasse ja sootuks kapitalistlikusse USA-sse. Muud tähendused aga märksa kaugemasse, sajandite ja aastatuhandete tagustesse aegadesse. Punane on tegelikult väga ilus värv ja sama ilus on ka kollane, tõdegem tänast mängu sisse juhatades ja tema külalisi tutvustades. Teist nädalat järjest on hea meel Kuku stuudiotes tervitada armastatud Riigikogu saadikuid, kellele läinud laupäevana mõõduvõtt niivõrd meeldima hakkas, et otsustati tänagi tulla. Nüüd juba siis esimest maid ja maikuud tervikuna pühitsevat mängu mängima. Alustades kollastest, hea meil on tervitada Kihnu saadikut Anneli Akkermanni.
Tere.
Ja riigikaitsekomisjoni kuuluvad saadikud, kaitseliitlast, priidahtliku päästjat ja meelelahutajat Madis Millingut.
Tere.
Ja nende vastasmängijatena on hea meil tervitada head sotsiaaldemokraati, riigikogu rahanduskomisjoni liiget ja tervisipoliitika tundjat Riina Sikkutit.
Tere.
Ja ajaloolast hinnatud giidi ja koolmeistrit, parlamendisaadikut Jaak Jusket.
Tere.
Hea meel, et te olete taas meiega ja tänase saate 10 küsimust on jaotunud meil järgmiste teemade alla. Esimese mai tümps, kommunistlikud riigid, Toompea maid, ajalugu ja vaaria. Küsimusi on Kivimäkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajalt Margus Pillault, Ingliranna patriotilt Enna Sivadilt, raadiokuulajatelt Ragnar Siililt ja Konrad Ruistilt. Alustame ja täna saavad avavalik õigus Anneli ja Madis Reformierakonnast, nii et olge head.
Alusta ikka vaariast.
Alustame ikka vaariast, jah.
Ja nüüd Ragnar Siil, hea kuulaja, küsib. Jeremiah Andrew Denton, hilisem kontraadmiral ja USA senaator Alabamast, langes 1965. aastal Vietnami sõja ajal vaenlaste kätte vangi, kus ta viibis 8 aastat. Aastal 1966, aasta pärast vangilangemist, sunniti Dentonit sõjavangina osalema propagandaaktsioonina kavandatud teleintervjuul. Selle käigus õnnestus tal saata Ameerika sõjaväele esmakordne kinnitus sõjavangide piinamise kohta Vietnami vangilaagrites. Kuidas tal see õnnestus, kõlab küsimus?
Ta tegi seda morsega, aga nüüd ma ei mäleta, kas ta pilgutas silmi või liigutas sõrme. Aga see oli morse signaalis.
Hiilgav teadmine ja välk vastus. Tõepoolest viidates prosektorite eredale valgusele õnnestustel saata silmade pilgutamisega morsekoodis sõnum piinamine, ehk siis torture. Suurepärane algus ja palun, Riina Jaak, sama vahvalt.
Võtame Toompea.
Toompea maid on selline väga huvitav teema kindlasti esmakordne meie saates. Iga poliitik peaks kindlasti mõtlema, et millega, kui karjäär õhtul on jõudnud, aga kuraas ja vitaalsustel piisavalt jagub, tegelema hakata. Käesoleva küsimuse vastus võiks selle kohta ehk hea idee anda. 20. augusti klubisse kuuluv üks vähestest naistest selles, Mai Kolossova, kes ka oma sünnipäeva muide maikuus tähistab, on oma pika ja mitmekesise elu jooksul paljutki korda saatnud. 70. 80. aastatel läinud sajandil oli tema ülesandeks muuhulgas näiteks esimese mai väärilise tähistamise organiseerimine nii EKP keskkomitee kui samuti mitme kohaliku partei komitee vastutava töötaja rollis. Punalipud aga langesid, sinimustvalged heisati ja Kolossova poliitilise kulgemise kõrghetkeks kujunas nupule vajutus Toompeal 91. aasta 20. augusti õhtul. Riigikogude ajastul tõmbus ta laiemast ühiskondlikust elust tagasi ühe oma hobiga põhjalikumalt tegelema hakates, sellega ühtlasi tunnustust võites ja rahvusvaheliselgi tasemel õpetlike kogemusi jagades. Küsimus kõlab, mis hobiga? Ta juhib ühtlasi asjakohast MTÜ-d Lüster. Vastava tegevuse või algkodumaa on Hiina. Ja seda juba ammu enne kommunistide võimule tulekut seal. Sai hoo sisse Tangi dünastia ajal 7-10. Sajand kõrgpunkti, aga jõudis Songi dünastia ajal 10-13. Sajandini. Millega tegeleb siis professionaalsel tasemel Mai Kolossova?
Hiinas pärit hobi.
Just.
Kas tuleb ka välk vastus?
Ma arvan, et esimese hooga mitte.
Lüster. Aga see ei seostu seda.
Lüster esimese hooga mitte. Mis meil on Hiinast pärit?
No mingisugune kalligraafia.
Kalligraaf, mingi paana, mis pigem nagu Jaapan.
Ja siis mingisugused mõned mingid mängud, lauamängud, mõttemängud.
Ja ta juhib ka vastavad MTÜ-d.
Ja õpetlik maailmas kogemust jaganud.
Mingi väga nüüd hariv hobi.
Jah, midagi kunstiga seoses, maalimise.
Midagi kokkub ei vaevalt. Kas mingisugune mäng, mingi tegevus või tõesti siis mingisugune kunstiga?
Mingi kunsti asi. Midagi väga vana siis ikkagi tangisugid.
Mis on ikka väga... väga auväärt tegevus.
Portselanimaal,
jah.
Anna punkti, see on peaaegu täis vastus ja see ongi täis vastus. Mm-hmm. See on tõepoolest Portselanimaal, milles siis Mai Kolossova on hinnatud tegija ja õpetaja. Väga hea, me läheme täis nii-öelda mänguga edasi. Anneli ja Madis, palun valige.
Ajalugu. Lähme Juske mängumaale.
Sööme palli jala peale, ütleme
parem. Ja anname Juskele palli jala peale.
Ja ma arvan, et Juske teeks võib-olla isegi välk vastus sellele. Tenna Sivadi küsib, Niguliste kirikus leidub palju huvitavat. Seal asub näiteks rahvusvaheliselt kõige tuntum keskajast pärinev kunstiteos Eestis, ehk siis Bernt Notke surmatants. Aga palju furoori tekitas ka omal ajal Niguliste muumia, ehk mumifitseerunud hertsog Charles Eugene de Croen. Sõjaväelasest hertsog oli paras jägu aferist ja kaardimängu sõltlane ja elu lõpus oli tale tekkinud. Tekkisid tale siis suured võlad, mille tõttu rakendasid võlausaldajad vana seadust ega lasknud kuraad matta. Hertsogi muumiaks muutunud keha seisis Niguliste kiriku keldris, kus siis said uudisimulikud, ehk nagu tollast kõnepruuki kasutades, dresseeritud raha eest teda vaatamas käia. Et aga pileti raha hinda tõsta, mõtles Niguliste kiriku köster välja ühe toreda attraktsiooni, mis sai tollele köstrile lausa leivanumbriks ja ta lisas taskusse päris hea kopika juurde. Milles seisnes see eriskummaline attraktsioon?
Juske teab. Tema salakavalast näoilmest on juba näha, et Juske teab. Attraktsioon, mis ta selle muumiaga teha võis? Sidus nööri kuhugile ja tõmbas ja siis muumia liigutas kätt või midagi sellist.
Siis samamoodi, et ta kuidagi sai ta liikuma.
Või tõusis istukile või?
Tõmbas, jah. Ta
no pani muume liikuma oleks üldiselt.
No põhimõtteliselt, kuna vastus juba kõlas, siis loeme selle õigeks vastuseks ära. Tõesti.
Poolik vastus on see ikka.
Selle kohta öeldakse praegu professionaalne kretinism.
Kuna klaas kate mumifitseerunud kruakohol oli katki läinud ja see eemaldati, siis köster manima käed muumia laba jalgadele vajutas, selle järel tõusis muumia püstisesse asendisse. Ja muidugi ta oli seal kokku kuivanud ja täiesti jäigaks muutunud ja see ehmatas väga nõrga närvilisi päris kõvasti, aga jutt aegajalt tõusvast muumiast leviis ja tekitas veelgi suuremat huvi selle attraktsiooni vastu. Võib-olla Jakuske siis täpsustab.
Sellega juhtus selline asi, et kuna seal hakkas kirikule katus vett läbi ajama ja see muumia see märjaks, siis vahepeal see kirikumees võitis selle muumi endale niimoodi õla peale, viis ta kamina juurde, panid istuma sinna ja siis oma sõpra seal kuivatas. Nii et see muumiaga liikus mõnda kirikult ka ringi vahepeal.
Suurepärane teadmine.
Tõeline hauatagune elu.
Võib-olla midagi praegugi välja mõelda selliseks attraktsiooniks koruna järgsel ajal oleks kindlasti huvitav.
Aamen.
Ja nii, Riina ja Jaak.
Tümps.
Täna esimesel mail üürgavad kindlasti nii paljudegi idanaabri väsinud ilmega kortermajade rõdudel rütmelised helid. Õhtu saabudes hängivad kõlaritega noorukid kõrgesse kevade taevasse kajavate karjate ja kilgete saatel kõikil ringi tümakaga masinaid vilistavad rehve. Kui koronapandeemia ja piirangud seda võimaldavad mõistagi. Maailma esimese tööliste ja talupoegade riigi pärijad lõõgastuvad oma parimate proletaarsete riikide ja traditsioonide vaimus. Üks lauludest, mis siit sealt samuti kostuda võib, on äsja kuuldud Mai. Kes seda esitab? 25. mail tähistab küsitav Balti juurtega staar oma esimest juubelit. Juba lapsepõlves sai ta kuulsaks, mängis muuhulgas ühes viimses reliikvias vend Johannest kehastunud Roland Bõõkove lavastatud filmis koolikiusamise ohvrist tüdrukut. Tal on ka poolõde ja poolvend, kes aga millegi muuga seoses kui loominguline tegevus on kõneainet pakkunud. Ehk siis lugu Mai, Balti päritolu esitaja, kes juba siis lapsepõlves sai kuulsaks mängides ka siis Roland Bõõkovi filmis koolikiusamise ohvrist tüdrukut. Tal on ka pool õda ja pool vend, kes aga millegi muuga seoses on kui loominguline tegevus kõneainet pakkunud.
Esimene juubel, mis see siis tähendab? 50?
50 ja 71 sündinud. No vähem meie kanti.
Koolikiusamise teemaline film noorena. 80-ndatel oli.
Peab olema praegu pigem nagu Venema, eks ole? Artist, ma saan aru. Balti juurde võib olla ka Läti ja Leedu.
Jah, Läti, jah. Sul mõnda filmi ei tule mingit noortakat.
Tegemist on naiste rahvaga?
Naine 50. ma arvan , et ju ta siis on ikka pigem vist Läti-Leedu või , muidu oleks
Eestist jah , Eestist nagu meenus kohe , eks ole , kes oleks siit lendu läinud , oleks jätkuvalt staar . Esimese hooga küll ei tule midagi praegu vist . siis pole meie nagu maitsele , ikka peab olema üpris tuntud nimi .
Jah. Ma ei tea , lätlastest ma tean , et Loima Vaikur tegelikult on vanem .
Jah, absoluutselt ja. Jah , ei tea vist .
Nii , lükata siis palli . Palun .
kuulates nüüd siin heade kolleegide arutluskäiku , mul tekkis hoopis mõte , et aga mida me defineerime esimese juubelina , siin kolleegid arvasid , et 50, aga mina hakkasin hoopis mõtlema , et okei , kui ta nüüd praegu saab 50, järelikult selles eas , kus ta sai filmis mängida koolikiusamise ohvrit , pidi see juhtuma 80-ndatel , aga 80-ndatel Nõukogude Liidus koolikiusamist ei eksisteerinud ametlikult , järelikult ei tehtud ka sellest filme ja siis ma hakkasin mõtlema , et millal Roland Põhkov suri , et seda aega nagu paika panna , ehk siis teada saada , kui vana ta päriselt võib olla , aga see meid väga kaugele ei vii .
sa mõtled , et vanem on või ?
ei , noorem .
Põhkov oli juba siis päris vana ikka juba , kas tehti Viimsi lõiket .
aga ega seda nime nagunii välja ei mõtle , ma , minu teadmised Venemaa estraadist on suht pinnapealsed .
olematu .
ma hakkasin mõtlema , ainuke , kes mulle meelde tuleb , on Alla
Pugatšova . mina mõtlesin ,
kes esimese juubelit .
Laima Vaikulet ja Sofia Rotarut , kogu teadmine .
Kuule , nii et ütle meile vastuse .
jaa , ma ütlen siis vastuse , muide Pugatšovali lähedane , tegemist on Kristiina Orbakaitega , Pugatšova tütrega , tema isa siis leedulane Mikolas Edmundas Orbakas , ema siis Alla Pugatšova poolõde Jelisaveta ja poolvend Garri sündisid 2013 . ema abielust Maksim Kalkiniga surrogaat ema vahendusel ja see mainitud film oli Herne hirmutis , originaalis siis Tšutšelo aastast 1983 , jutt käis ikkagi 50. juubelist , jah .
miljon roosiaid .
Tarkade klubi .
Nüüd siis see tümakas on mööda lastud ja palun , Anneli ja Madis .
see oli päris õhker .
see tümps .
nii , kommunistid .
kommunistid . kommunistlikud riigid , demokraatlik vabariik , sotsialistlik vabariik , rahvavabariik , sotsialistlik rahvavabariik , rahvademokraatlik vabariik , demokraatlik rahvavabariik . sellised kõlavad ametlikud nimed olid siis või on mõnel üksikul juhul tänini kommunistlikel riikidel , üks võltsim kui teine . kuid vastavas nimekirjas on ka üks , mis kõigest lihtsalt nime all vabariik figureerib , milline riik ? kõik muud tingimused pole seal aga ülejäänutest erinenud , marksistlik-leeninlikku ideoloogiat viljeleva kommunistliku partei ainuvõim , tsensuur , repressioonid , diktatuur , isikukultus ja nii edasi ja nii edasi . lihtsalt vabariik , mis riik ?
kuule , äkki see
mulle tuleb Tšetšeenia meelde , aga Tšetšeenia pole riik eraldi .
Venezuela .
näiteks , ma ei tea , kas seal on midagi vaja , et Venezuela vabariik , täitsa vabalt võib olla .
Venezuela .
ei ole Venezuela .
kas see riik on ka praegu olemas ?
jah .
Aga kas see kant ei ole ikka õige neid , ma mõtlen .
Vietnam see ei ole .
ei .
Kuuba .
õige , Kuuba , täpselt , 2-2 , Kuuba toob viigi majja ja Riina Jaak valivad .
Ajalugu .
üllatus , üllatus .
nüüd tuleb mingi hiljem .
ja taaskord Tõnna Sivadi küsimus . 15. sajandi alguses ehitati Themsi jõe kaldale Londoni lordlinnapea Richard Whittingtoni rahade eest nõndanimetatud Whittington Longhouse ehk siis Whittingtoni pikk maja . selles pikas majas oli 128 istekohta , mida rahvas ka palatiteks nimetas ning mis töötas 1. maist 1421 kuni Londoni suure tulekahjuni 1666 , kui ta hävis . mis asutus selles pikas majas tegutses ? kõlab küsimus , muuseas tänini on mõnes Londoni vaesemas piirkonnas levinud veel legend sellest , kuidas vaene poiss Dick sai rikkaks , kui müüs oma kassi ühele riigipeale , kelle maal hulkusid nakatunud rottide jõugud , päästes nii sealsed inimesed võimalikust koledast saatusest . viimane vihje siiski otseselt asjasse ei puutu , me küsime siis ikkagi Whittingtoni Longhouse'is tegutsenud asutust .
Palatid olid seal , eks ole ?
ja kutsuti need palatiteks .
süüfilis jõudis natukene hiljem Euroopasse , katkulained .
sa mõtled ikkagi , et tervishoiuasutus või , et mit- ?
kuidagi , võib-olla see natuke võib-olla eksitav , aga
128 istekohta , mida rahvas kutsus ka palatiteks .
istekoht , 1421 , mis oli see abi või nõu , mida siis inimestele anti , ilmselt siis vaestele ?
jah , see olid niisugused seegid , igasugused hoolekandeasutused nii-öelda . noh , samas katk nagu möllas ka toona täiega veel jätkuvalt .
kuule , aga sünnitusmaja , sünnitati kodus või ?
valdavalt kodus ikkagi , aga London võis olla nii suur linn , eks ole , et kuningas ehitas kohta .
128 istekohta .
Istekohad olid eraldi või olid nagu palatid siis , nagu ruumid ?
Seda pole täpsustatud , aga istekohad , mida rahvas nimetas ka palatiteks .
inimesed läksid , istusid , said midagi , läksid ära . Kas siis , kas oli isolatsiooni eesmärk , et nad tänavalt või kuskilt ära tuua ?
Mingisugune , ma arvan , mingi hooletöö kandega ta oleks nagu loogiliselt seotud . pärast selgub , et mingisugune meeletöö lahutus hoopis .
Bordell .
Bordell , jah , riik .
aga sest noh , ma ei tea , meditsiinilisi protseduure ju vaestele sellisel ajal ei tehtud . et noh , siis oli ikkagi ju suremine .
meil on olnud Tallinnas selline varjusurnute maja , kuhu toodi nii-öelda oma noh , kadunuke hoiule , et äkki ta ärkab veel ellu .
kas seda kunagi juhtus ?
ei , see muutus ka pigem niisuguse halva kuulsusega majaks .
kus see asus ?
see asus praeguse Balti jaama kandis , seal Kopli tänava ääres . aga see oli pigem 19. sajand .
no kuule , aga kui me välja ei mõtle , aga paku mingi morg , mingi .
aga äkki oli ka koht , kus sai nagu , kus sai nii-öelda hullata .
minugi poolest .
jah , avalik lõbumaja .
avalik lõbumaja , selline nagu oli vist kunagi see majandusministeeriumi kohal , jah .
jah , seal kandis just .
ei ole ka üks õige vastus .
mina lähen asjale väga lihtsalt ja ütlen , et see oli asutus , mille kohta lihtsas maakeeles öeldakse peldik .
õige , täpselt nii , avalik tualett , mida loetakse esimeseks selliseks , kus ruumid ehk palatid olid jaotatud sootunnuste järgi veel . 128 kohast 64 olid mõeldud naistele , 64 meestele . pärast hävimist nüüd ehitati siis oluliselt tagasihoidlikum longhouse , mis tegutses suisa aastani 1953 ja sellest rajajast Whittingtonis sai väga edukas poliitik ja lord linnapea tegutses ka eduka kaupmehena .
huvitav , kas palatid olid tasulised ?
vot ei tea , aga kui sa siin mainisid hoolekannet ja kõiki vajadust läksid , tegid , said , mis vaja , kõik vastab tõele . ja teilgi seal lähedal on üks väga kuulus ühekohaline palat .
Pole seal
milline ?
tegelikult oli selle rajamise põhjus väga konkreetne , et Londoni tänavatelt nagu laga eemale hoida ja see tehti Themsi äärde , nii et kogu väljutatud kraam läks jõkke , mitte tänavale . sellepärast oli tükki jõge .
jaa , ma ei hakka isegi kunagi see Rocksummeri , Õllesummeri variante
Makarovi flööt .
jah , just ütlesid selle nime välja , ma oleks seda
kõigile ütled Õllesummer , ütleb vastu flööt .
aga ajalugu on sellega siis ammendatud nende küsimustega , aga palun , Madis ja Anneli , te olete 3-2 ees .
mis meil siin on ?
võtta vaaria , kui on veel võtta .
on ikka . Suurbritannias , ilmselt nii mõnelgi pool mujal maailmas , jõuavad uued ja trükivärsked raamatud müüki hommikuti . Just selleks kellaajaks , kui raamatupoed avatakse . muidugi on põhjusel või teisel selles korras ka omad erandid . 2000. aastal , kui müügile tuli J.K. Rowlingu Harry Potteri saaga 4. romaan , Harry Potter ja tulepeeker , otsustati see müüki paisata kell 17 pärastlõunal  mis põhjusel , küsib Konrad Rust . muidu hommikuti , aga Harry Potteri ja tulepeekriga tehti erand .
millal see müüki võiseti ?
2000 , aastal 2000 .
Äkki see oli seotud millenniumi vahetusega ?
ei tea , ma arvasin , et võib-olla tehti seal reklaamikampaania juurde käis mingisugune tuli , et hämaraks või mis kellaajal sellest , et hämaraks läks , oodati hämarust . või laste koolist koju tulek .
muidu paisati müügile hommikul , aga siis erand korras eelmise päeva õhtul  aga mis kuupäeval , seda pole , ei olnud ju küsimuses , eks ole . kuule , aga äkki ta pidi müügile tulema 1. jaanuaril 2000 . aga kuna vaata , siis oli ju see ülemaailmne paanika , et kõik kellad lähevad katki ja internet jookseb kinni ja kogu maailm seiskub ja keegi ei teadnud , mis järgmine päev , kas raamatupoed üldse avatakse , siis igaks juhuks 31. detsembri õhtul kell 5 lükati müüki .
Inglased ütleks selle mõttekäigu kohta interesting .
see on väga viisakas ja poliitkorrektne vastesõnane bullshit .
ma ei tahtnud öelda , aga ma ei tea , et ma ise ei tea , oska midagi paremat välja pakkuda . pigem see on lasteraamatuga muidugi , või noh , ütleme niisuguse teismeliste raamatuga .
no nad kõik , aga vaata , ülejäänud raamatud tulid õigel ajal müügile , ainult see üks raamat , mis tuli siis aastal 2000 , pidi tulema äkki müügile 1. jaanuaril 2000 , aga 1. jaanuar on nüüd püha , kõik asjad on kinni , siis ei tule ju midagi müügile .
see tulepeeker ikkagi on see võlusõna , et pimedas .
aga kuule , mis seos meil selle tulega tekib ?
reklaamikampaaniasse saab .
aga äkki oli see sellega seotud , mis see püha neil on ? see tüüp , kes tahtis õhku lasta , Guy Fawkes Day , äkki no aga noh ,
Ja selle Harry Potteris on ju enda sellised fantastilised tule ja lendamisega lood.
Aga äkki oli selle Guy Fawkes Dayga seotud, et tuli, no muidu oleks pidanud tulema hommikul, aga kuna tolle päeva õhtul, see Guy Fawkesi päeva õhtul lastakse ju igal pool saluuti ja ilutulestiku ohjeldamatult.
Jah, see tuli tulepeeker.
Ja siis äkki sellega seoses tuli ta õhtul müügile, mitte hommikul kell 8.
Kui see on õige vastus, siis mina olen nõus.
Jaa, ei ole kaks õige vastus, aga väga ilus vastus see vastu. Nii.
Kirjanduslik.
Ma lootsin, et see vastus on õigesti, aga mul ei ole paremat.
Aga äkki on kuidagi see kell, see oli kell 17, on ju. Äkki see on kuidagi see raamatu sisuga seotud, oluline kellaaeg, et siis juhtus midagi.
Et seal olid mingi rong sõitis jaamast välja ja nii edasi, et võib-olla siis see on tegevuse seisukohalt oluline kellaaeg. Et sel, ja seal oli ka raamatu pood ju, Harry Potteris. Kus nad oma, ma ei tea, mis
asjusti.
Ei ole ka see kahjuks õige vastus ja on esimene küsimus, mis jääb täna vastuseta. See on märksa lihtsam ja pragmaatilisem lugu. No, lapsevanematena me kõik teame. Ühesõnaga senised raamatud, mis olid Harry Potterid poolt müüki paisatud hommikul, tõid kaasa selle kurva tagajärje, et lapsed tegid koolist poppi ja olid raamatupoe järjekorras. Ja kell 5 selleks ajaks, kui tunnid, jah, täpselt see oli lauas.
Jah, õige suund.
Ja siis tõesti pärast koolipäeva lõppu ajastati raamatumüügi algus. Hoopis tükis nii olid need lood.
Lihtne vastu.
Ja, Riina ja Jaak, te saate valida, meil on nüüd veel kommunistlike riike, meil on Toob ja Mai.
Kommunistlikud riigid.
Ja, hästi. See küsimus on Tšehoslovakia sotsialistliku vabariigi rahvamajanduse ühe konkreetse saavutuse kohta. Büümimaal asuvas praegu ligi kaudu 5000 elanikuga Skuteči linnas hakati 1962. aastal valmistama midagi, mis ühest küljest juba keskajalst seal tegutsenud vastavate meistrikodade toodangu üks mõttelistest jätkudest oli. Teisest küljest aga lääne populaarseid analoogiaid jäljendades kõikides sotsialismimaades peagi väga nõutud kaubaks said, ka Eesti NSV-s. Mis see või need küll olla võis või võisid? Mida aeg edasi seda rohkem tšehid neid täiustasid, välja tulid mitmed erinevad mudelid. Küsitava nimi sai ka siinmail 70-80. Aastatel isegi tihti peale taoliste ja sarnaste toodete üldnimetuseks. Tänapäeval vahepealse tagasi hoidlikuma äriedu järel vastav produktsioon seal jätkub, nüüd juba lisab teatavat müügiväärtust ka nostalgia komponent.
Aga lääne. 62. Ma esimese hooga mõtlesin mingi kassetid või noh, mingi, et lääne muusika ja sellega seoses.
Lääne populaarsed analoogiaid jäljendades.
Aga kui sa ütled mudelid.
Sa tehti siis juba seal ka varasemalt, juba keskajal.
Aga siis ei saa automudelid olla muidugi.
Seal kandis, kui ma õigesti mäletan, on nagu klaasitööstus.
Aga mis olnud läänega seotud?
Ma mõtlen, mis see seos läänega on, jah, et mis vastavad see, mudelid kuule, ka.
Aga mis need lääne asjad popid olid? Noh, heliplaadid, või noh, kassetid, kilekotid, tossud,
aga mida saab klaasist, jah, märts äkki. Samas seda tehti seal keskal ka, oli vist.
Niimoodi, lause on siis niimoodi, et keskajas tegutsenud vastavate meistrikodade toodangu üks mõtteline jätk.
No ühesõnaga, et sa mõtled niimoodi, et kui näiteks punuti korve, siis nüüd tehti kilekotte, mingi selline värk.
No näiteks, jah.
Oota, aga kassetid, kilekotid, tossud.
Näts. Mõtleme korraks nagu oma lapsepõlve peale, et mis ja oli nagu pärit Tšehist.
Teksad. Ei olnud, aga noh, nagu variantist sobivad.
Aga äkki ongi teksal. Käside meistrit.
Mina sain Tšehist, sain küll kingi.
Kingi?
Tšehoslovakiast kingi. Aga
äkki tehti seal siis
tosse. Pakume tossude.
Mäletate selleks, et nimega?
Ei vist.
Votas. Nii et hindame siis,
elementaarne
oli mõik. Votased, ettevõtte kaubamärk Votas asendas siis idablokki tarbijate jaoks nendega võrreldes.
Me vahetasime Anneliga
pilke. Täpselt.
Defitsiitsemad, et idased asendasid. Skuteč on siis põline kingseppade linn ja sõna Votas on sama tüvega, mis inglise keeles näiteks boots. Vaat nii.
Aga see oli nüüd selle muumia eest.
See oli hea meeskonna töö.
Kolm. Ja see, et lapsepõlves kingi toodi sealt, see on väga oluline vihje just meie ealistele siin stuudios. Ja tõesti.
Tarkade klubi.
Nõnda, meil on kaks küsimust lõpuni minna. Kärmelt oleme täna kulgenud. Meil on veel jäänud üks Toompea Mai ja meil on jäänud üks tümpsu küsimus.
Toompea.
jälle meile jääb.
Marju Lauristin oli 1990. aastal asutatud Eesti Sotsiaaldemokraatliku partei, praeguste sotside, ühe iduerakonna esimene esinaine. Kristina Kallas on teatavasti erakonna Eesti 200 esimene, seni küll veel ainus esinaine. 7., 9., 10. ja 11. riigikogu liige Maid Reijel, temagi hällipäev on muide maikuus, oli aga ühe erakonna viimane esinaine. Ja me küsime, millise erakonna. See asutati 1991 ja kolm esimest aastat tegutses Eesti Demokraatliku Õiglusliidu nime all. Millenniumi aastal ühines siis Maid Reijali juhtimisel Rahvaliiduga ja on nii nüüdseks EKRE-sse kanaliseerunud. Selle parteiga aga Reijal koos oma aatekaaslastega kodukandist Jõgevalt isiklikult enam liituda ei soovinud. Küsitava kunagise erakonna mitmeosaline nimi võib otseselt vihjata ühest küljest vasakpoolsusele, kuid sama hästi teatud konservatiivsete väärtustega kokkusobivusele.
Mina mäletan Maid Reijalit ja ma arvan, et selle erakonna nimi oli Pensionäride ja perede liit või midagi siukest.
Õige, täpne vastus ja välk vastus oli Eesti Pensionäride ja perede erakond. Nõnda siis ongi. Teile neljas punkt ja sotsiaaldemokraatid on võimalus mäng viigistada. Kui aga Maid ümsus ennast kodus tuntakse. Vaatame, kuidas see läheb. Кажется длинной зима-зима, но ласковый май вступит в права. С нами мечта остается июльского солнца. Õrna mai astub oma õigustesse. Ettekandel oli siis ansambli Laskovõi mai rohkem kui 3 aastakümne tagune lugu Lieta. Lasime just nimelt seda lõiku, mille ühe fraasi järgi bänd endale ka nime võttis. Solistiks tollal kõigest 14. Juuri Šaptunov. Laskovõi mai ei asutatud mitte näiteks Moskvas ega Leningradis, vaid Venemaal linnas, mis kunagi ühe hilisema suveräänse riigi pealinn oli. Nii siis ootame teilt vastust kahes osas. Milline linn Venemaal ja millised teise praeguse riigi kunagiseks pealinnaks oli? Ja veel, sellel linnal on midagi märgiliselt sarnast või teatud mõttes ühist meie Haapsaluga. See on raske küsimus, jah. Küsime praegust Venemaa linna, mis oli ühe teise praeguse riigi pealinn.
Tahaks öelda Kaliningrad, preisima pealinn olnud.
Ja mina ei hakka vastu
aga võidama. Aga mõtlen, mis seost on Haapsaluga on.
Ma mõtlesin, et kuurort linn, et selles mõttes, no aga...
No kuurortin, korraks mõtleme.
Ja siis läheks Mustamere äärde.
Jah, mis seal Venemaal on praegu jäänud.
Et enam ei...
Krim.
Ei, ja mingit Odessaad värgid asjad, ta ei... Ta on...
Sevastopol.
Kunagine pealinn peab olema, jah.
Haapsaluga seos.
Midagi märgiliselt sarnast või teatud mõttes ühist.
Tšaikovski.
Jah, võib-olla Tšaikovski. Haapsalus on käinud vene keisir puhkamas. Ma selle esimese poole osas Kaliningradaga.
Kas kuskil Tšaikovskiga seotud mõnda linna Tšaikovski pinki, Tšaikovski värki ei ole kuskil mujal või?
Olnud omaette riigi pealinn.
Ja ta praegu on ka seal riigis, mitte Venemaal. Ma saan aru, et see linn
on... Ja see linn on praegu on ka üks Venema linn, eks
ole? Ei, ta ei ole praegu kuskil mujal riigis linn ikka.
Ta on praegu Venema linn.
Aga kas siis ei ole Krimmist midagi või?
Sevastopol. Ka neid Venemaal neid mereli kuurrate väga palju pole. Šotsi, Krimmis on olnud, eks ole, Kaani riik.
Pakume
see vastu palju.
Kui Šotsi või Kaliningradi.
Jah. Üks, mis on kindel, on Kaliningrad on kindlasti. Esimese poole osas on õige.
Jaa, aga ta ei kattu sõnaga. Bändi ei ole kõil Kaliningradis. Ja. Paraku. Nii, te saate nüüd võidu uimas midagi head pakkuda.
Hee, mis see seos Haapsaluga? Siin kollegid läksid Tšaikovski liini peale, mina mõtlesin rohkem muda peale, et ikkagi see kuurort, aga siis ma hakkasin mõtlema ikkagi Ukraina peale. Ja nüüd ma ei mäleta päris täpselt, et kui Ukraina jõudis olla mõned aastat iseseisev peale esimest maailmasõda, enne kui punased ta ära vallutasid, siis kas nad mitte ei kuulutanud, kui punased Kiievi ära võtsid, pealinnana mingi muu linna, mis oli Krimmis. Ja kuna nüüd on Krim taas Venema osa, Sevastopolit juba pakuti.
Kaliningrad pakuti.
Või parandan, Kaliningradi pakuti.
Minu tähelepanu olla see Ukraina pealinna mujal olemine ei ole jäänud. Pealinna oleks olnud kusagil mujal Kiievis.
Aga mõtleme siis niipidi, et
mis linn on Venemaal täna, mis on olnud mingi teise riigi pealinn?
Seal järsku, ma ei tea, Abhaasia on olnud eraldi linn või seal on Suhumi on veel
kuulat
linn.
Ei ole, selles mõttes, et Abhaasia ja nad ei ole ametlikud, nad on nii-öelda tunnustamata riigid üle maailma poolt ja nad ei ole Venema osad. Ainult Venema on neid tunnustanud iseseisvalt riikide, nad ei ole täna Venema.
Ja seda küll, Venema mõtleb, et nad on Venema.
Ei, Venema ei mõtle, et nad on Venema. Venema just appelleerib selle peale, et nad on nii-öelda iseseisvalt riigid.
Riigikaitse komissioni liige.
Jah. Õige.
On olnud iseseisva riigi peale.
Ja on kõik hetkel osa Venemast.
Hetkel on osa Venemast.
On need päris vanu riike, pole mõtet mõelda need Nižni Novgorodid ja need keskaegseid.
Kes mainis mingit Khaani riiki? Mainis ka mingit.
Krimis oli.
Krimi-Tatari Khaani riik.
Pihkva, jah.
Noh, ma ei tea.
Krimis, ma pärin, mingis on linn ikkagi Krimist.
Mis linnad Krimis on muidugi mitu linna?
Jah, seda küll.
Kahjuks, jah.
Kus see Lvov praegu on?
Lvov ei asu praegu Venema territooriumil.
Valgevene.
Ukraina. Lääne-Ukraina. Paneme Sevastoopol.
Mul ei ole paremat ideed.
Jah.
Sevastoopol ei ole kõige vastus, sellega muidugi raske vastus, mida me ootasime. See hilisema Kasakstani pealinnaks olnud Orenburg on see linn. Kasahe kutsuti tollal muidu ametlikult Kirgiisideks ametlikult, jah? Ja Kirgiisi ANSV pealinnaga Orenburgis või Oranburgis nimetati alles 1925. aastal Kasahi ANSV-eks ümber, selle keskus läks Orenburgist üle Akmechetti, millele peaga siis Sõllorda nimi anti. Orenburg ise viidi aga Vene NFSV põhialade koosseisu, need, keda siis meie tänapäeva Kirgiisidal teame, Kirgiise Kõrgõstani põhirahvas olid siis veel Karakirgiisina tuntud. Nii et selline keeruline küsimus.
Aga mis oli seos Haapsaluga?
Jah, sinna me jõuame. Nii, Orenburgi sall on toodud märgilise nii-öelda seosena, peaks olema umbes sama tuntud kui meie Haapsalu sall. Ei ole küll kohanud, aga faktina hea teada. Tänane mäng on taas kord siis napilt Reformierakonna võiduga nõppenud, kajastades siis jõududa vahekorda hetkel parlamendis. Aga mis seal ikka?
Peame tulema kolmandasse saatesse. Me lootsime, et teises saates saame ikka revanši ei saanud.
Olete tulnud kindlasti saatesse tagasi tulema. Aga tänase saate lõpetuseks, mis jällegi nii vahvalt kulges ja resultatiivselt valigem siis parim teie arvates kuuldud küsimus.
Minu arust parimat on keeruline valida, aga ma arvan, üks meil on sellised kõige raskem kategooria oli tümps. Mitte kumbagi küsimust me ei arvanud ära.
Ja see oli tõesti keeruline.
Keeruline kategooria.
Tümps on tõesti keeruline.
Aga küsimus kui selline.
Äkki see viimane.
Orenburg.
See viimene oli täiesti võimatu.
See oli jah.
Mulle meeldis see longhouse.
Ja see oli ka, see oli ka hea.
Kepsakas küsimus. Kas me peame valima kõige raskemat küsimust? Või?
Ei, valima.
Kui eelmise saate lemmik küsimuse vastus oli sõnnik.
Jah,
siis
ja.
Väga hästi.
Sitt on leiva isa.
Jääme selle tõdemusega uuesti. Soovime teile ilusat lehekuu jätku. Aitäh saatesse tulemast, Riina Jaak. Aitäh Anneli ja Madis tulemast. Tõesti ilusat kevade jätku ja taas kohtumisteni.
Hoolega hoitud auhinnad toob kohale Smartpost Itella.
Lõpetame saate nagu ikka kuulaja mänguga. Eelmisel nädalal lõpetas saate küsimus Vietnaami lõunaosas leviva nimepaneku traditsiooni kohta. Sealkandis on lastele nimedepanekul üks teatud komme. Paljudes perekondades kutsutakse vanimat perresündinud poega Ka. Järgmisi lapsi juba Hai ja Ba. Küsimus kõlas, mida need nimed tähendavad või miks just sellised nimed? Õige vastus, mida teadis meile saata taaskord üle paarikümne inimese, on loogiline. Need nimetused lastele, järjekorras Ka, Hai ja Ba, tähistavad siis vastavalt esimene, teine ja kolmas. Nii lihtne see sealkandis ongi. Kõige õigesti vastanute vahel naeratas loosijõin kuulaja Andres Maipalule. Palju õnne, teiega võtame ühendust. Uus nädala küsimus jõuab teieni, aga meie saatel omaselt üsna krüptilisena ja keeramaks pisut vinti juurde kasutame otseseima vihjena helilõiku. Te kuulete saate lõpetuseks üht 85 aasta tagust humoorikat salvestust, kus laulumehena astub teiste seas ülesse ka keegi, keda aasta pärast kuuldavat salvestust seostati ka ühe salapärase surmajuhtumiga. Küsimus kõlabki, kes ja kelle surma juhtumiga. Teritage kõrva ja kasutage olemasolevaid vihjeid. Ootame vastuseid nagu ikka e-posti aadressil tarkadeklubi@kuku.ee või tavapostiga aadressil Tartu maantee 80 Tallinn Kuku Raadio Tarkade Klubi. Samadel aadressidel on oodatud ka Kuku kuulajate küsimused saates mängivatele tarkadele. Head küsimused pääsevad varem või hiljem ikka eetrisse ja saavad ära märkimisel premeeritud. Tänaseks lõpetame, aga meenutame, et oleme järel kuuldavad Kuku Raadio eetris ööl vastu pühapäeva kell 2 ning neljapäeva õhtuti pärast kella 10. Igal ajal aga internetis läbi Kuku Raadio kodulehe taskuhäälingu ja nutirakenduse mobiilseadmes. Kuulmiseni!
Noh, las siis käia. Hallo, kinostaari, astuge ekraanile. Kappelmeister.
No jah, ma arvan, et kohe rohkem laulumeed kui mängumeed. No aga kas midagi, kui juba, siis juba. Tõmbame see vana tuntud aar ja sellest. Teate küll see, ma olen äled kätte tõmbumeel.
Hei, liinis kirju, sirkus meil, kui see tula see sär. Me poisin kooris laulame, kui meie kasti värk. Hei, liinis kirju, sirkus meil, kui see tula see sär. Me poisin kooris laulame, kui meie kasti värk.
Tarkade klubi.